Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Serbët e Veriut, edhe pse nuk e kuptojnë marrëveshjen për mbrojtjen civile, nuk presin trazira në Veri. Shtohen gjasat për arritjen e një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Tunizia vret 9 militant islamik që i fajson për sulmi në muzeun komtar, ku vran 21 turist të huaj. Seriali suksesshëm britanik Downton Abbey do të marrë fund pas përfundimit të sezonit të 6. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njoftimi nga ana e qeverisë së Kosovës se më 26 mars është arritur marrëveshja me Serbin për çështjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile ka nxitur reagimin e përfaqësuesve të serbëve të Veriut të Kosovës. Kryetari i Mitrovicës së Veriut Goran Rakić i ka thënë Radios Evropa Lirë se cilësime që zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërë deri më tash mbrojtjes civile janë të pasakta. Politikanët serb të Veriut megjithatë nuk presin tensionim të situatës për shkak të kësaj marrëveshjeje. Një kronikë të zgjeruar në këtë temë të ndruar dëgjues do ofrojmë në edicionin e 16. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka thënë sot se mundësit për një marrëveshje bërthamore në mes të Teheranit dhe 6 fuqive botërore janë 90%. Këto mundësi, megjithatë, janë më të vogla që kjo marrëveshje të arrihet sot. Kjo marrëveshje duhet finalizohet deri në fund të qershorit, përmes së cilës Irani ndalon pasurimin e uraniumit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Shefja BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini ka thënë dje se palët negociuese nuk kanë qenë asnjëherë kaq afër arritjes së marrëveshjes së sa tani. Forcat e Tunizis kanë vrarë 9 militantë gjatë një operacioni kundër terrorizmit në pjesën jugore të vendit, të cilët i akuzon për sulmin në muzeun kombëtar Bardo, ku vran 21 turist të huaj. Militantët që ishin cak i operacionit dyshohen si përkisnin grupit militant Ogba ibn Nafa. Përgjithsinë për sulmin në muzeun kombëtar në Tunis megjithatë e kishte marrë më parë shteti islamik. Ndërkohë mira tunizian pritet të marrin pjesë sot në marshin e solidaritetit në Tunis, derisa presidenti francez François Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi pritën të jenë të pranishën në demonstratë. Seriali shumë i suksesshëm britanik Downton Abbey do të marrë fund pas 6 sezonash, njoftojnë producentët ekzekutiv të saj. Sidoqoftë, siç raporton Reuters, nuk përjashtohet mundësia realizimit të një filmi në bazë të serialit të zhanrit dram. Ka aq shumë sqarime për këtë vendim, ka thënë Gareth Nim gjatë një konference me telefon me gazetarët. Unë mendoj se ne ndjehemi që ta përmbyllim këtë serial derisa jemi kaq të suksesshëm, ka thënë mëtej ky producent ekzekutiv i këtij seriali. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Aktivistët konsiderojnë se greva gjykatave themelore në Kosovë, cila ka zgjatur 20 ditë, paraqet shkelje të drejtave të njeriut. Por kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi shprehet se ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit lidhur me kërkesat e gjyqtarëve për rritje të rrogave, por sipas tij të drejtat e palëve nuk janë shkelur. Kronika Arton Konushevcit.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radion Evropa e Lirë se me rastin e kësaj greve janë paraqitur probleme të mëdha me një numër të konsiderueshëm të lëndëve të pasgjidhura.
Thonë që drejtat e qytetarëve janë shkelur në atë mosh që ma të tjene vazhduhe është një absurd i madh që mundet edhe një pasoj apo një ka që mundet në ndonë në të gjithësi për sistemi në gjithësor.
Por ndryshe me ndonë kryetari gjukatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi. A i tha për Radion Evropa e Lirë se si pasoj e mos reflektimit të institucioneve kompetente për përmirësimin e kushteve të gjyqtarëve ka pasur vonesa, por jo shkelje të drejtave të palëve.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve, dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjat kaq shumë sa ka zgjat, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelat o ka vonesa. Por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të flasim tash se janë shkelë drejtat e palëve. Sepse ne zonën familje kemi trajtuar çdo herë çështjen me paraburgim kemi trajtuar ska pas greve.
Gjykatësit e gjykatave themelore të Kosovës për afër 3 javë kishin hyrë në grevë për rritjet e pagave të tyre. Ata kërkonin rritjen e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bexhet Shala, tha se Këshilli për aq kohë sa ka zgjatur greva në gjykatat e Kosovës, ka marrë ankesa nga qytetarët duke kërkuar nga ta që të mbrojnë të drejtat e tyre.
Që të mbos është kejtë të drejtët e njëjës të personat të pjuhur nga liria e në këtë hynë e kategoria e të paravëgose, sepse ta ka pasë shumë probleme të realizohi vizitat, e shkavi që përrizohi vizit, por dashë të verë të leja nga gjukate për kate, në ndërkohë që këto gjukate nuk ka punuar, këto që një kohë të vërgosit edhe pa të paralelua një gjerë, në qoshë nuk e zhjërë një problem.
Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot se më gjendjen e kryuar në gjukatat themelore të Kosovës nga greva e mbajtur, kam pësuar qytetarët e cilet kam pasur pun me gjukatat. Musliu konsideron po ashtu se politikat të cilin e kanë ndjekur gjukatësit për zgjidhjen e problemeve të tyre nuk ka qenë duhur.
Pasojat e grevës të gjykatëve do të jenë për masave shumë të mëdha dhe kryesisht do të afektohen të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët edhe ashtu asesi nuk kanë arritur që të zgjidhin problemet brenda këtij sistemi gjyqësor i cili ka pasur vazhdimisht një funksionim të brisht. Por ky fakt që për disa javë patëm grevë e ka ngarkuar edhe më shumë kurrizin e qytetarëve, të cilët do të vazhdojnë sërish të sërëllatën salave të gjykimit për të kërkuar të drejtën e tyre nga ana e këtij sistemi gjyqësor.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke shprehur për një raport sipas të cilit në vitin 2014 ka pasur qindra parregullsi në organizata buxhetore në Kosovë, eksperti Milazim Abazi konsideron se një prej pikave më të dobta dhe më të korruptuara është menaxhimi i parasë publike. Nga ana tjetër, profesori Musa Limani shprehet se është dëm i madh atë kur paraja publike nuk përfundon aty ku duhet. Të ndjekim në vijim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Agjencitë buxhetore në Kosovë po kritikohen nga organizatat financiare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike. Organi shqyrtues i prokurimit, lidhur me aktivitetet e prokurimit për vitin 2014, kishte konstatuar se shumë organizata buxhetore në 537 raste të raportuara nuk kanë respektuar ligjin e prokurimit publik. Ky organ kishte theksuar se ka pasur parregullsi në vlerësimin e ofertave, në marrjen vendimeve të gabuara për fituesit, në trajtim jo të barabartë të ofertave në dosjet e tenderit, specifikime teknike, kritere për dhënje të kontratës dhe shkelje të tjera. Eksperti çështjeve ekonomike